Blaðsíða 7. Læðan gítur í greninu á vorin, oftast 5 til 7 yrðlingum í einu. Þeir fæðast blindir og alveg ósjálfbjarga. Yrðlingarnir stækka mjög hratt og ná næstum fullri stærð á 4 mánuðum. Haustið fara þeir að heiman og þurfa að sjá sig alveg sjálfur. Lífsbaráttan erfið og margir ungir refir lifa ekki af fyrsta veturinn. Hvers vegna ætli margir refir lifi ekki af fyrsta veturinn? Myndatexti Læða með yrlingin sinn á leið yfir á. Í skottinu stendur Hvernig halda refir á sér hita?